რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ჩვენი გადაცემა გრძელდება ახალი ამბებით. თავიდან გააცნობ თუმთავრეს ახალ ამბებს მოკლედ. სირიელი აქტივისტების თანახმად 63 ადამიანი, მათ შორის 9 ბავშვი ემსხვერპლა საჰაერო იერიშს, რომელიც სავარაუდოდ რუსეთის თვითმფრინავებმა განახორციელეს. მოლდავეთში ათასობით ადამიანი გავიდა ქუჩაში და ახლად შექმნილი მთავრობის გადადგომას მოითხოვს. ირანმა გამოაცხადა, რომ აპირებს შეეძინოს 114 თვითმფრინავი Airbus-ის მწარმოებლებისგან. უკრაინის პრეზიდენტი აფრთხილებს თავის კოლეგებს, რეგიონების ხელმძღვანელებს, რომ მინსკის შეთანხმების ჩაშლა რუსეთთან ამ ქვეყანას სრული მასშტაბის ომამდე მიიყვანს. ამდა სხვა ახალ ამბებს ახლა დაძრულებით გაგაცნობთ. სირიელი აქტივისტების ცნობით 63 ადამიანი, მათ შორის 9 ბავშვი ემსხვერპლა საჰაერო იერიშს, რომელიც სავარაუდოდ განახორციელა რუსეთის თვითმფრინავებმა. ბრიტანეთიდან მოქმედი სირიის ადამიანის უფლებების სამეთვალყურეო ჯგუფის თანახმად 23 იანვარს დაიბომბა სოფელი ხაშამი, რომელსაც ექსტრემისტული არმია ისლამური სახელმწიფო აკონტროლებს. ამ ცნობის დამოუკიდებელი წყაროების მიერ დამოწმება შეუძლებელია. ისლამური სახელმწიფოს ხელშია ნავთობით მდიდარი დეილ ალ-ზურის პროვინცია. გასულ კვირაში ისლამურმა სახელმწიფომ იერიში წამოიწყო სირიის მთავრობის წინააღმდეგ დედაქალაქ დეილ ალ-ზურთან. რუსეთი სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის მოკავშირეა და სექტემბრის შემდეგ, როგორც თვითონ აცხადებს, ბომბავს ექსტრემისტული გაერთიანების პოზიციებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ პაკისტანმა უნდა გვიჩვენოს, რომ სერიოზულად ებრძვის შეერაღებულ ქსელს, რომელიც მის ტერიტორიაზე მოქმედებს. ეს ობამამ განაცხადა ბოლოხან სტუდენტების მასობრივი დახოცვის გამო. ინდოეთის პრეს ტრასტისთვის მიცემულ ინტერვიუში ობამამ შეაქო პაკისტანის უშიშროების ძალების მიერ მოძალადე ისლამისტური დაჯგუფებების წინააღმდეგ ბრძოლა, მაგრამ თქვა, რომ მეტი უნდა გააკეთდეს ამ ჯგუფების გამოსავლენათა გასანადგურებლად. ათასობით ადამიანი გავიდა მოლდავეთის დედაქალაქის კიშინევის ქუჩებში და მოითხოვა ახლახან არჩეული მთავრობის გადადგომა, ასევე ვადამდელი არჩევნები. საპროტესტო გამოსვლის ორგანიზატორები არიან პრორუსული პარტიები და ევროკავშირის მომხრე ანტიკორუფციული მოძრაობა. დაგეგმილი იყო ასევე მთავრობის მომხრეთა დემონსტრაცია, რომელიც გააუქმეს შეტაკებების თავიდან ასაცილებლად. კიშინევის ქუჩებში გასულები გახვიროდნენ რუმინულ და რუსულ ენებზე ლოზუნგებს: ჩვენი ქვეყანა დაგვიბრუნეთ, მოქალაქენო შეერთდით. დასავლეთის სააგენტოების თანახმად დემონსტრანტთა რიცხვი 15,000-მდე იყო. მოლდაველთა ნაწილი უკმაყოფილოა კორუფციით. დასავლეთის შეერთებული შტატები, ევროკავშირი და მოლდავეთის ახლო მეზობელი რუმინეთი მზად არიან ამ შარშან შექმნილ მთავრობასთან თანამშრომლობისთვის და რეფორმების გატარებას მოითხოვენ. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ განაცხადა, რომ ირანი და ჩინეთი მომავალ 10 წელიწადში ორმხრივ სავაჭრო ურთიერთობას 600 მილიარდ დოლარამდე გაზრდიან. ეს მან ჩინეთის პრეზიდენტთან სი ძინპინთან მოლაპარაკების შემდეგ განაცხადა. სი ძინპინი შეხვდა ასევე ირანის უზენაეს ლიდერს აიათოლა ალი ხამენეის, რომელმაც ცნობით განაცხადა, რომ თეირანი ესწრაფვის ურთიერთობები იქონიოს დამოუკიდებელ სახელმწიფოებთან, რადგან ირანი არასოდეს ენდობოდა დასავლეთს. ირანმა გამოაცხადა, რომ თეირანი აპირებს შეეძინოს 114 თვითმფრინავი Airbus-ის მწარმოებლებისგან მარტის თვემდე. ის აპირებს ურთიერთობა დაამყაროს Boeing-თანაც. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ მინსკის შეთანხმების ჩაშლა რუსეთთან ამ ქვეყანას სრული მასშტაბის ომამდე მიიყვანს. და ბოლოს სულ მოკლედ, ამერიკის შეერთებულ შტატებში 11 შტატშია გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობა უამინდობის გამო, დიდი თოვლის გამო. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. ოქროპი რუხაძემ გაგაცნოთ ისინი პრაღის სტუდიიდან. რადიო თავისუფლების პროგრამა ახლა გაგრძელდება გენდერული ამბებით, ყოველკვირეული გადაცემით, რომელსაც ამჯერად ჩვენ გავიმეორებთ.
ძირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია გენდერული ამბები. გვიხარია, რომ ყოველ დღე, ყოველ სამუშაო დღეს, პირველ საათზე ახალი ამბების შემდეგ თქვენ შეგიძლიათ მოусმინოთ გენდერულ ამბებს და ჩვენ შეგხვდეთ თქვენ ამ საინტერესო გენდერული ამბებით არგველევა. ამგვარი ამბები უკვე მეორე წელია მიდის ეს გადაცემა ეთერში და ყოველდღიურ გადაცემას აკეთებთ და გვეუბნებოდნენ, როცა დავიწყეთ და შემოგელევათ მალე თემებიო, მაგრამ თემები მხოლოდ და მხოლოდ იმატებს. მოგესალმებით, მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ. გოჩა ლეჟავა გახლავთ ჩვენი ხმის რეჟისორი. დღეს გვაქვს ძალიან საინტერესო თემა, რომელსაც არაერთხელ შეხო რადიო თავისუფლება, არა მხოლოდ გენდერულ ამბებში, მაგრამ დღეს სწორედ გენდერული ჭრილი გვაინტერესებს. ანუ დღეს ჩვენი საუბრის თემა იქნება გენდერი და შრომითი მიგრაცია. გვაქვს ძალიან საინტერესო სტუმრები, სიამოვნებით წარმოგიდგენთ. ახლა ისინი ჩემთან ერთად არიან ეთერში: თამარ ზურაბიშვილი, სოციოლოგიის დოქტორი, მკვლევარი, მკვლევარებს ვესაუბრებით დღეს, ვინც საგანგებოდ იკვლევს ამ ამბავს, და სალომე დოლიძე, ასევე მკვლევარი, იგი მაგისტრანტი გახლავთ სოციოლოგიის. მოკლედ ვისაუბრებთ, ასე ვთქვათ, ცოტა მეცნიერულად, ასე ვთქვათ, მკვლევრულად, ასე ვთქვათ, და ძალიან ბევრს ასევე პრაქტიკაზე ვისაუბრებთ, იმაზე, როგორ ტყდება ეს, ასე ვთქვათ, შესასწავლის საგანი, მეცნიერული ამბები ქალების ბედზე, ქალების ზურგზე. ეგ არის დღეს ჩვენი მთავარი სასაუბრო. ჩვენ არაერთხელ ვყოლია ეთერში თავად ეს ქალები, რომლებსაც მოუწიათ, რომ განეცადათ პრობლემები, თუ სიკეთე, აი ამაზეც იქნება დღეს სწორედ საუბარი ჩვენ გადაცემაში. შევახსენებ ჩვენ მსმენელს, რომ პირდაპირ ეთერში ვართ FM-ზე 107.4, ეთერში რადიო თავისუფლება. ასევე ჩვენს მსმენელს პირდაპირ ეთერში, ვინც გვისმენს, ახლა შევახსენებ, რომ ვისაც აუდიო ვერსია დააინტერესებს ჩვენი გადაცემის, იწერება ვიდეოზე ეს ჩვენი გადაცემა, სულ მალე შეუძლია, რომ ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE იხილოს, ასე ვთქვათ, ვიდეო ვერსია ამ ჩვენი გადაცემის. და ასევე გამოს 9 საათზე ტელეარხ არტარიაზე შეგიძლიათ იხილოთ უკვე ტელევერსია.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას ხუთშაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თამარ, სალომე, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვთანხმდით და რომ მიიღებთ მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში. ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის აღმოჩენა, რატომ მივეცი დღეს, ასე ვთქვათ, უფრო სამეცნიერო კვლევითი ხასიათი, იმიტომ რომ როგორც გითხართ, პრაქტიკული რეპორტერული არაერთხელ გქონია, რომ სასიამოვნო სიახლე იყო ჩემთვის, ჩემთვის სიახლე, თორე კარგახანია ეს უკვე, ესეთი კურსი იკითხება, არა, მინდა უთხრა ჩვენ მსმენელს, რომ საგანგებო კურსი იკითხება გენდერი და შრომითი მიგრაცია და თამარ ზურაბიშვილი სწორედ კითხულობს ამ კურს. მე გადავხედე სილაბუს თქვენსას, თამარ, და იყო ძალიან საინტერესო. ვიცი, თუ და თუ შემომიშვებთ, სიამოვნებით მოვისმენდი თქვენ ლექციებს და ავესწრებოდი აი ამ საგანს. მოდი დავიწყოთ ამით. მიგრაციის ფემინიზაციაზე იყო საუბარი. თქვენ სილაბუშიც ამაზე ჩვენ არც არაერთხელ გვისაუბრე. აქვე მინდა ჩვენ მსმენელს შევახსენო, რომ სალომე დოლიძე, ჩვენი სტუმარი, უკვე იყო სწორედ თუ ამ თემაზე ვსაუბრობდით იდა ბახტურიძესთან ერთად ფემინისტრიმის გადაცემისას. და მოდი, თამარ, თქვენით დავიწყოთ. მოდი, რა არის მიგრაციის ფემინიზაცია?
მოგესალმებით.
ტერმინი არის ასეთი, ვნახე თქვენთანაც.
ეს ტერმინი არც ისე დიდი ხანია, რაც სოციალურ მეცნიერებებში და გენდერულ კვლევებში გამოჩნდა და თვითონ სახელითაც ფემინიზაცია, ანუ რაღაცა ხდება მიგრაციაში, რაც უკავშირდება ქალებს, ხო? ესეთი და ნიშნავს, უკავშირდება რამდენიმე ფაქტორს და პირველ რიგში ნიშნავს იმას, რომ მიგრანტების შორის იზრდება თვითონ რაოდენობრივად ქალების რაოდენობა.
ხო, აი მეც ესე აღვი ფემინიზაციაში, ასე წარმოვიდგინე, რომ
ერთ-ერთი ფაქტორი არის, მაგრამ მარტო ეს არ არის. კიდევ ნიშნავს იმასაც, რომ თქვათ, ადრე ქალები, ეხლა ზოგადად ყოველთვის იყვნენ რაღაც ფორმით ჩართული მიგრაციულ ნაკადებში, მაგრამ ეს ასევე ნიშნავს, რომ ქალები მიდიან მიგრაციაში როგორც დამოუკიდებელი აქტორები და არ მისდევენ, თქვათ, მამაკაც ოჯახის წევრებს, რაც ადრე უფრო ხშირად ხდებოდა ხოლმე. ანუ თავდაპირველად
კი ისტორიას მივყვეთ, ეს მიკროფონი რაღაცა ხანის მის ხან არა, ესეთი შეგზნება მაქვს. გოჩას მივმართავ ძირფას მსმენელს, ჩვენს ხმის რეჟისორს. მოდი ცოტა ის რა კი დღეს ასეთი ცოტა თეორიული და რაღაცა ესეთი სამჟელო ასპექტი გვაქვს. მიგრაციაზე ვისაუბროთ და რაღაცა აი ამ ისტორიაზე, მიგრაციის და როგორ გახდ, როგორ მოხდა ფემინიზაცია. ამაზე ვისაუბრეთ. თავდაპირველად ჩვენ ესე ვიცით, რომ უფრო მეტად მამაკაცები მიდიოდნენ, ხო?
ეცით ამას ორნაირად შეიძლება შევხედოთ. ერთი არის, რომ მართლა ადრე უფრო მამაკაცები უფრო ხშირად მიდიოდნენ, მამაკაცი ითვლებოდა ოჯახის მარჩენლად და თუ თქვა ოჯახში ეკონომიკური პრობლემები იყო, პირველი იყო მამაკაცი, ვინც მიდიოდა სხვაგან სამუშაოს მოძებნის მიზნით. ეს გლობალურად ესე ხდებოდა როგორც წესი. და მეორე მომენტი ის არის, რომ თვითონ კვლევებში მიგრაციის კვლევები როცა ტარდებოდა, ოჯახის უფროსზე ტარდებოდა ხოლმე, ან ოჯახის უფროსს იკვლევდნენ უფრო ხშირად, ვიდრე ოჯახის სხვა წევრებს. და ოჯახის უფროსად ისევ მამაკაცი მიიჩნეოდა ხოლმე, შესაბამისად მონაცემები ქალ მიგრანტებზე ფიზიკურად ნაკლები იყო. ანუ ეს მეორე თვითონ მეცნიერული მიდგომიდან გამომდინარე პრობლემა არის. ანუ რაოდენობრივად კი ვამბობთ, რომ ქალების რაოდენობა გაიზარდა, მაგრამ ისეთი თქვათ დიდი ზრდა არ არის. როგორც
შეიძლება ერთი წამი შეგაწყვეტებთ ამ რაზე, სამომეც ჩავთოთ, მოდი ორივეს მინდა გითხოთ, სალომე, ჩვენ საუბრობთ ახლა სანამეთერში შემოვიდოდით, აი რამდენად გაიზარდა, რა არის სტატისტიკა, გვაქვს ვიცით, საერთოდ რა მონაცემები არის ნაკლებ?
საერთოდ მიგრაციული პროცესები ძალიან აქტუალურია მთელ მსოფლიოში. დაახლოებით მსოფლიო მოსახლეობის 3% არის მიგრირებული, რაც საკმაოდ დიდი რიცხვია. მიგრაციის ფემინიზაციას რაც შეეხება, 1980-იან წლებამდე ტიპიურ მიგრანტად განიხილებოდა ახალგაზრდა უცოლო მამაკაცი, თუმცა მას შემდეგ, რაც ქალებიც აქტიურად ჩაერთნენ, ქალის როლის ზრდა დაიწყო, ასევე ქალებიც აქტიურად ჩაერთნენ მიგრაციულ პროცესებში, ასევე ქალების დასაქმება სხვადასხვა სფეროში განაპირობა ქალი მიგრანტების ხილვადობა და ამ საკითხით დაინტერესება.
ოფიციალური შთაბეჭდილება თუ ვაქვს რაღაც სტატისტიკური მონაცემა? ეს მინდა გითხოთ, რომ კი ბატონო, ვიცით, რომ ჩვენ გარშემო ძალიან ბევრი ქალი არის წასული.
ოფიციალური სტატისტიკა ასეთი არ არსებობს. ამის მიზეზი შეიძლება არის ის, რომ ძალიან ბევრი ქალი, რომელიც მიდის საზღვარგარეთ სამუშაოდ, შრომით იმიგრანტები, არალეგალურად მიდიან, ამიტომაც არ სურთ რომ ამის გამხელა და ძალიან რთული არის ოფიციალური სტატისტიკის მოპოვება, თუმცა არაოფიციალური მონაცემებით საქართველოდან მიგრირებულია დაახლოებით 1,000,000 ადამიანი, მაგრამ ეს არის არაოფიციალური მონაცემები.
ეს არაოფიციალური მონაცემები როგორ დგება?
სხვადასხვა შეფასებები არსებობს და ძირითადად უფრო ხდება ხოლმე ჩასულ მიმღებ ქვეყნებში არსებული სტატისტიკის ანალიზი. მაგალითად თქვა რუსეთის მაგალითზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იქ გროვდება როგორც ჩვენთან აღწერა, ხო, კეთდება, რუსეთშიც კეთდება, ყველა ქვეყანაში კეთდება. შესაბამისად იქ არის საშუალება იმის, რომ შეგროვდეს ინფორმაცია თქვა სხვა ქვეყნებიდან ჩასულ ადამიანებზე. ანუ ეს ინფორმაცია გროვდება იმ ქვეყნებშიც, ჩვენთან რა მდგომარეობა არის
და მსოფლიო
ბანკი, გაეროს დემოგრაფიის პროგრამა UNDP-ს არის ესეთი. ისინი ასე ვთქვათ, ადარებენ ამ მონაცემებს, სხვადასხვა სტატისტიკებს და გდებენ ესეთ შეფასებით რაოდენობებს, რომლებიც ხანდახან ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან. ამაში არის ასე ვთქვათ კიდე ერთი პრობლემა, იმიტომ ერთი შეფასებით შეიძლება იყოს 1,000,000 და მეორე შეფასებით შეიძლება იყოს 800,000.
გასაგებია.
შესაბამისად, იმიტომ ყოველთვის ვამბობთ ხოლმე, რომ შეფასებითი ციფრი არის და არაზუსტი და ნუ ვითვალისწინებთ ამ ანალიზისას ამ ყველაფერს.
სამწუხაროდ შეგვიძლია ვთქვათ ბევრი, ხო?
კი.
და ვერ ვამბობთ რამდენი.
ნუ ახლა ჩვენ ფაქტობრივად ველოდებით აღწერის შედეგებს, რომლებიც გაზაფხულზე უნდა იყოს და იმედი გვაქვს, რომ ეს მონაცემები უფრო ასე ნათელს გახდის და უფრო ზუსტად შეგვეძლება ვთქვათ, რამდენი მიგრანტი არის საქართველოდან წასული უკვე ჩვენ მონაცემებზე დაყნობითაც.
ძალიან საინტერესოა ხა თქვენ რა კი აღწერა ახსენეთ და ზოგადად დემოგრაფიული მონაცემები, აი 2015 წელს გამოქვეყნებული სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით ქვეყნის მოსახლეობის რაოდენობა ბოლო 12 წლის განმავლობაში გაიზარდა 15%-ით, ნუ შემცირდა ამდენიდან, თუ ამ შემთხვევაში ხა ჩვენ ამაზე არ ვსაუბრობთ, 24%-ით. 24%-ით მოიკლო სოფლად მცხოვრები ადამიანების რაოდენობა. და საქართველოს 6 ლუქს რეგიონში შობადობას სიკვდილიანობა აღემატება. Ну, ай ამას თავი რომ დავანებო და ვისაუბროთ ამ 24%-ზე, სოფლად მცხოვრები ადამიანების რაოდენობის კლება არის თუ არა ეს კავშირში შრომით მიგრაციასთან, იმიტომ რომ თქვენი კვლევების მიხედვით რეგიონებიდან, ესე ვთქვი, ჩვენი ასე ვთქვი ჟურნალისტური ემპირიული დაკვირვებით ძალიან ბევრი მიდის ქალი სწორედ რეგიონებიდან, სოფლებიდან. თქვენ რა მონაცემები გაქვთ?
Ანუ ესე პირდაპირ სავარაუდოდ ვერ დაუკავშირებთ, იმიტომ რომ სხვა ქვეყნებში ჩატარებული კვლევები რასაც აჩვენებს, ესე პირდაპირ შეიძლება სოფლიდან არ წავიდეს ადამიანი საზღვარგარეთ, არამედ ჯერ გადავიდეს თქვა ქალაქში იმუშაოს და უკვე მერე ისევ ქალაქიდან წავიდეს, მაგრამ ორივე შემთხვევაში ეს ნიშნავს, რომ სოფელში სოფლად მოსახლეობის რაოდენობა კლებულობს, გინდაც ქალაქში გადმოვიდეს და გინდაც საზღვარგარეთ წავიდეს. ეხლა ჩვენ მე რა კვლევებიც თქვა ჩამიტარებია და თქვა დანახი მაქვს და არის ესეთი ტენდენცია, რომ სოფლებიდან შეიძლება უფრო მეტი მიგრანტი მიდიოდეს საზღვარგარეთ ვიდრე ქალაქებიდან. საქართველოში ესეთი მასშტაბური კვლევა არ არის, რომ ეს ამ ეტაპზე ამაზე ვისაუბროთ, მაგრამ თქვათ თიანეთში ჩავატარეთ კვლევა და იქ ნათლად გამოჩნდა, რომ თქვათ მიგრანტებს შორის 70%-ამდე ქალი იყო. ანუ იქ აშკარად ესეთი ფემინიზაცია ხდებოდა მიგრაციული ნაკადების.
ზოგადად წასულები უფრო მეტად ქალები არიან, ხო? ეს არის
ფემინიზაცია. ეხლა ანუ იმიტომ რომ ჩვენ გამოსხავებთ ხოლმე თქვათ მიგრაციული ნაკადები და მიგრაციული ასე ვთქვათ ჯგუფები უკვე, რაც უკვე საზღვარგარეთ წასული არის. მათ შორის შეიძლება მამაკაცები უფრო მეტი არის, იმიტომ რომ ადრე უფრო მეტი მამაკაცი მიდიოდა და იქ არის დარჩენილი მეტი მამაკაცი, მაგრამ ეხლანდელ ნაკადებზე რო ვისაუბროთ, სავარაუდოდ სხვა კვლევებიც თქვათ რაც უკვე მთელ საქართველოს მასშტაბით ჩატარდა მასტრიხტის მართვის სკოლამ რამდენიმე წლის წინ ჩაატარა და იქაც ჩანდა, რომ თქვა 2000-იანი წლების დასაწყისიდან მიგრანციულ ნაკადებში თანდათან იზრდება თქვა საქართველოდან ქალების რაოდენობა და უკვე ასე ვთქვა ამ ეტაპზე შეიძლება ვთქვა, რომ უფრო მეტი ქალი მიდის სავარაუდოდ ვიდრე მამაკაცი.
კეთილი, აი რა არის ამის მიზეზი? მოდი ახლა ამაზე გადავიდეთ.
Ну, и вот давайцет ერთ ვიტყვით მე.
Ара, თქვი.
აი ეს ფაქტორებსი არა, ერთ-ერთი მე თქვენს ახსენეთ რაღაც კონტექსტში არის მოთხოვნა მუშახელზე საზღვარგარეთ, რაც არსებობს არა. ასევე ერთ-ერთი მიზეზი რატომ ხდება ფემინიზაცია, ეგეც არის, იმიტომ რომ იზრდება მოთხოვნა ქალების მიერ შესრულებულ
შრომაზე.
ეს ცირთათ ოჯახებში
ეს იქიდან არის მოთხოვნა, მაგრამ აქედან წასვლის მოთხოვნილება რა არის? თუ შეიძლება აი ხელი გამოიშვირა, მე ჩვენ მსმენელისთვის ვამბობ თამარმა სალომედოლიძესკენ სალომე გისმენთ.
წასვლის მოთხოვნილება აქედან არის, ძალიან ბევრი ფაქტორი შეიძლება იყოს, მაგრამ შრომით მიგრაციას ალბათ პირველ რიგში განაპირობებს ეკონომიკური მდგომარეობა. მამაკაცი სამწუხაროდ ვერ საქმე, მამაკაცი მიიჩნევა როგორც ოჯახის მარჩენელი, მაგრამ საქართველოში ვერ ახერხებს დასაქმებას. რთულია საზღვარგარეთ მამაკაც მუშახელზე მოთხოვნილება არ არის დიდი, ამიტომაც ქალები ქალმუშახელზე მოთხოვნილება დიდია და იღებს ოჯახი გადაწყვეტილებას, რომ ქალი წავიდეს საზღვარგარეთ სამუშაოდ. აქ შეიძლება იყოს ასევე ის ფაქტორი, რომ ქალის როლი ზოგადად საქართველოში და საერთოდ პატრიარქალურ საზოგადოებაში მოიაზრება როგორც ოჯახის მოვლა, შვილების მოვლა, პატრონობა და ასე შემდეგ. საზღვარგარეთ ეს ქალები როცა მიდიან, იგივე ეგრეთ წოდებულ ქალურ სამუშაოს ასრულებენ. ეს შეიძლება იყოს ერთ-ერთი განმაპირობებელი ფაქტორი ასევე მიგრაციის, ქალების მიგრაციისას, იმიტომ რომ იქაც იგივე სამუშაოს ასრულებენ და თქვათ ეს ისეთი დიდი პრობლემა არის, მაგრამ თქვათ ეს ოჯახიდან გაშვების პრობლემა შეიძლება ამ შემთხვევაში უფრო ნაკლები იყოს. რა თქმა უნდა, მიგრაციის ფემინიზაცია დადებითი მოვლენაა, მაგრამ წევრების ნაწილი მას განიხილავს როგორც უარყოფით მოვლენას სწორედ იმ კონტექსტით, რომ თქვათ პირველი სამყაროს ქალი ან განვითარებული სამყაროს ქალი თავისუფლდება ოჯახური შრომისაგან, მაგრამ თავისუფლდება მესამე სამყაროს ქალის ხარჯზე, სწორედ აი ამ დაბალანსებადი მიგრანტი ქალების ხარჯზე, რომლებიც იქაც იგივე სამუშაში შინამსახურებად
მუშაობენ. ეს არის მთავარი პრობლემა, ხო? ძალიან კარგია თქვენ ამას შეეხეთ სალომე. მოდი დავაზუსტოთ ჩვენი მსმენელისთვის, რა ზევსა უბრალოდ, ესე იგი, რატო დავიწყეთ საერთოდ ამაზე ლაპარაკი? არის ეს პრობლემა თუ არ არის? ხო, აი ხა გენდერულ ამბებში ვართ, საუბრობთ გენდერზე და შრომით მიგრაციაზე, ფემინიზაციაზე, ასე ვთქვათ, მიგრაციის კვლევართა გარკვეული ნაწილი სულაც არ მიიჩნევს ამას პრობლემად, ხო? ამბობს, რომ ეს არის თავისუფალი არჩევანი, გათანაბრდნენ ქალი და მამაკაცი და როგორც ვთქვათ, ადრე თუ მამაკაცი მიდიოდა და ეს მისდევდა ქალი, უბრალოდ ხა კი ბატონო, რატომაც არა, წავიდეს ქალი თავისი, მისი თავისუფალი არჩევანი იყოს. მეორე ნაწილი ამბობს, რომ არა, ეს არის პრობლემა, ეს არის დისკრიმინაცია. აი მე მინდა რომ ძალიან კარგად ახლა ჩვენი მსმენელისთვის ავხსნათ ორივე, ვთქვათ, დამოკიდებულების არსი და თქვენ ვიბრძანეთ რომელს უფრო იზიარებთ.
Арут салатес салсахат пасухс ვერ გავცემთ ამ კითხოს, იმიტომ რომ სხვადასხვა კონტექსტები არსებობს, სხვადასხვა შედეგები მოაქვს მიგრაციულ პროექტებს ეძახით ახლა, ანუ იმიტომ რომ ითვლება რომ მიგრაცია არ მთავრდება მაშინ, როცა ადამიანი თქვა დაბრუნდა თავის ქვეყანაში, ანუ ეს რაღაცეთი პროექტის
სახეს იღებს. ზუსტად ეს შედეგები განაპირობებს არა დამოკიდებულ დისკრიმინაცია, იმიტომ შეიძლება ეს მოინათლოს, აი ეს მკვლევართა ის ნაწილი ვინც ასე თვლის, სწორედ ამ შედეგებიდან გამომდინარე თვლის, ხო? თორე ხა გასაგებია რომ არჩევანი კარგია. დიახ.
პირველ რიგში ვიტყოდი იმას, რომ აი ბევრი მიგრანტი ქალი, ვისთანაც ვთქვათ ინტერვიუ ჩაგვიტარებია, ისინი მათ შეიძლება ვთქვათ, რომ მათ არჩევანი არ ქონდათ. ამაში არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა. ისინი თვლიან, რომ მათი მიგრაცია არის იძულებული, იძულებითი. და არავითარ შემთხვევაში თქვა სამშობლოს ოჯახს არ დატოვებდნენ სხვა გამოსავალი რომ ქონდათ, მაგრამ გამოსავალს ვერ ხედავენ შესაბამისად. აი ეს თავისუფალი არჩევანის თემა აქ უკვე თქვა სრულიად სხვა,
ანუ არ არის ეს უმეტესობისთვის ყოველ შემთხვევაში თავისუფალი არჩევანი,
შრომითი
მიგრაცია სხვა გზა არ მქონდა, გაგვიგია ძალიან ხშირად სწორედ ამ ქალებისგან რა.
თუმცა აი ამ შრომით მიგრანტებს შორისაც შეიძლება იყოს ისეთი შემთხვევები, როდესაც არის ეს არჩევანი საშუალება, თუმცა ეს უფრო იშვიათად შემოხვედრია მე პირადად. მეორე რაც ასევე მნიშვნელოვანი არის, არის რაც ნაწილობრივ სალომეც მათ თქვა, ის რითი კავდებიან ისინი იქ. ანუ ერთ-ერთი ვთქვათ მიზანი მიგრაციის შეიძლება იყოს ის, რომ ისწავლო რაღაც ახალი, ხო? რაღაც ახალი კვალიფიკაცია, ცოდნა, სამწუხაროდ ის ქალები, რომლებიც ესეთ სამსახურებში სახვდებიან, ოჯახში, ბავშვის მოვლა, მოხუცის მოვლა, დალაგება, კი ისწავლობენ რაღაც უნარჩვევებს, რაც მანამდე შეიძლება არ იცოდნენ, ვთქვათ, მოხუცის მოვლა, რაღაც დალაგება ახალ ახლებურად, ან არ ვიცი, სიზუფთავის სხვა სტანდარტები, კი, კი. მაგრამ რო ჩამოდიან, არა, უჭირთ მერე ამ ცოდნის გამოყენება, ან ვერ იყენებენ და შესაბამისად ეს ღირებულება, ვთქვათ, მიგრაციის ამ შემთხვევაში კლებულობს. თუმცა ისევ არის შემთხვევები, როდესაც მიგრანტი ქალები ახერხებენ, რომ ვთქვათ, რაღაც კურსები გაიარონ, რაღაც ისწავლონ, გათ
ენა მაგალითად.
ენა ან სტილისტობა, ან ვთქვათ, და ჩამოვიდნენ მერე დასაქმდნენ სხვა სამსახურებში. ან ვიცით ერთი მიგრანტი წარმატებული, რომელსაც ჩამოსვლის შემდეგ დასუფთავების კომპანია შექმნა და დაასაქმა ეს ქალი. ანუ
სტარტაპებიც არის, ანუ რაღაცა პროცენტი პოზიტიურიც არის ამას.
კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ აქ უკვე თვითონ მიგრანტის განწყობაზე არის და დამოკიდებულებაზე მიგრაციის მიმართ. ანუ თუ მიგრანტი რაღაც სუბიექტურად ეს ფსიქოლოგიურად აღიქვამს მიგრაციას როგორც იძულებით, როგორც ფოთერტი სული აქ სახში დაბრუნდეს, რაც გასაგები არის აბსოლუტურად. ენას ვერ სწავლობს, არ სწავლობს, ახლის ათვისების სურვილი არ აქვს, არა? მისთვის მიგრაცია შეიძლება არ იყოს ისეთი მნიშვნელოვანი აი ამ თვალსაზრისით. თუმცა თუ უფრო ვთქვათ პოზიტიურად შეხედავენ ამ გამოცდილებას, მიუხედავად ყველაფრისა, შესაძლებელია რომ გამოიყენონ შემდეგ უკვე დადებითი კონტექსტი.
ეს ძალიან საინტერესოა, რასაც თქვენ ამბობთ. ეს ალბათ თქვენი აზრიც მაინტერესებს და თქვენი თუ გაქვთ რაღაცა ვთქვათ ასეთი მონაცემი, ან ნუ ახლა სტატისტიკას ხადე არ მოგთხოვ, ზოგადიც არა გვაქვს. რა აი რასაც ამბობთ, ეს აზრი რო გავაგზავნოთ, რომ წავიდა ახალგაზრდა ქალი მაგალითად, წავიდა ჯერ ასე ვთქვათ ბავშვის მომვლელად მაგალითად და მე იქ გადაწყვიტა რომ ისწავლოს, იმიტომ რომ რაღაცა იშოვა ეს ორი კაპიკი ცოტა სახლში გამოგზავნა და ისწავლა და სრულიად სხვა ადამიანი დაბრუნდა. აი, ასეთი მაგალითები თუ გვაქვს?
ასეთი მაგალითი ალბათ ძალიან ცოტაა, იმიტომ რომ ძალიან რთული არის. მე 9 თვის განმავლობაში ვმუშაობდი იტალიის ერთ-ერთ ქალაქის მიგრანტთა ცენტრში, სადაც შეხება მქონდა ქართველ ქალებთანაც, რომლებიც ესეთ მიგრაციაში იყვნენ წასული, მთელი ქსელი აქვთ იქაც პატარა მინი საზოგადოება შექმნილი. ძალიან მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ცოტა პროცენტი იქნება, ვინც თქვათ იქ რაღაც ეს გამოცდილება დადებითად გამოიყენა და დაბრუნდა საქართველოში, იმიტომ რომ ძალიან რთული არის მიმღებ ქვეყანაში ადაპტაცია და თავის დამკვიდრება, იმიტომ რომ ეს ქალები ძირითადად მიდიან არალეგალურად, როგორც ქალბატონმა თამარმა აღნიშნა, მათ ფაქტობრივად არჩევანის საშუალება არ აქვთ, მძიმე ეკონომიკური პრობლემების გამო გადაწყვიტეს და მიდიან არალეგალებად, არ იციან ენა საწყის ეტაპზე და პირველ ეტაპზე ძალიან დიდ ღრმა დეპრესიაში ვარდებიან და ძალიან რთული ამ დეპრესიიდან შემდეგ თავის დაღწევა, წარმატებით ადაპტირება გარემოსთან და რაიმე ახლის შესწავლა. და არის შემთხვევები, როდესაც ეს ადაპტირების პერიოდი წარმატებით გაიარეს, მაგრამ არის შემთხვევები, რომლებიც როცა ქალები უკან აღარ ბრუნდებიან. მე ჩემი კლავა მქონდა სწორედ ასეთ ქალებთან, რომლებიც რამდენიმე წელია უკვე წასული არიან. რაღაც გარკვეული ეკონომიკური კაპიტალიც დააგროვეს, მაგრამ უკან ჩამოსვლის სურვილი უკვე აღარ უჩნდებათ, იმიტომ რომ გაუცხოვებული არიან ოჯახთანაც, თქვა შვილები დაიზარდნენ, შვილიშვილებს არც იცნობენ, სრული გაუცხოვება ხდება.
მაგრამ მუშაობენ და ფულს აგზავნიან.
თან იქ მუშაობენ ისევ შინამოსამსახურეებად, ფულს დიახ აგზავნიან. ძირითად მიზეზად ასახელებენ არ დაბრუნების ისევ ეკონომიკურ ეკონომიკურ მდგომარეობას, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მათ უკვე ნაკლები სურვილიცა სურვილიც აქვთ, რომ აღარა აქვთ სურვილი, რომ დაბრუნდნენ. ეს არის გაუცხოვება და ძირითად მიზეზი, რომ დაუბრუნდეთ უკან რა ვაკეთოთ. ამიტომაც ურჩევნიათ იქ დარჩენა და ისევ შინამოსამსახურეთ ყოფნა და ალბათ სანამ რესურსი ექნებათ, შემდეგ როცა უკვე სამუშაო ძალა აღარ ექნებათ,
რესურსი გულისხმობთ შრომა სანამ შეეძლებათ, ხო? ესე განწირულები არიან პრაქტიკულად, რომ სანამ ძალა ექნებათ და მერე რო დაბრუნდებიან რა იქნება? აი ამაზე ვინ მუშაობს და ფიქრობს? აი ამ უწურა რესურსი, როგორც თქვენ უწოდეთ, და დაბრუნდა სამშობლოში.
Ну, არსებობს რეინტეგრაციის პროგრამები საქართველოში, თადა განსახლების სამინისტრო კურირებს და შაშანაც და წელსაც უკვე სახელმწიფო დაფინანსებით არის რამდენიმე მიმართულება, რომელსაც შეიძლება მიმართონ ნებისმიერ დაბრუნებულმა მიგრანტმა, ვინც უფრო არალეგალურად იმყოფებოდა საზღვარგარეთ და იქ ჯანმრთელობის მკურნალობასაც უნაცხოვრ გარკვეულ წილად, რა თქმა უნდა, აძლევენ საწყის თანხას რაღაც ბიზნესის ან წამოწყების მიზნით და, ну, რა თქმა უნდა, რაღაც ეტაპები უნდა გაიაროს ამ ადამიანმა, მაგრამ ასე ფსიქოლოგიური დახმარებას თუ სჭირდება, შეუძლია მიმართოს ამ ცენტრებს. მობილურობის ცენტრები არის თითქმის ну ყველა რეგიონში არ, მაგრამ თბილისში და
კეთილი ჯანმრთელობა ახსენეთ თქვენ და აი თამარ და სალომემ კი ახსენა დეპრესია. ძალიან ხშირად გაგვიგია ჩვენი მიგრანტი ქალებისგან, რომ ეს არის ნამდვილი პრობლემა. აი მოდი ამ ჯანმრთელობის პრობლემაზეც ვისაუბროთ, იმიტომ რომ მე ვიცი მაგალითად ქალები, ვისაც ოჯახი საქართველოდან უგზავნის წამალს, იმიტომ რომ იქ ძალიან ძვირი ღირს, სწორედ ეს სპეციფიკური წამლები, რომლებიც ამ დეპრესიას ასე ტიპის დაავადებებს შველის. აი ამაზე მინდა რომ თქვენი ცოდნა გაგვიზიაროთ, რა იცით ამის შესახებ და რა შესაძლებელი არის ამათი.
ეს ქალები ძირითადად დიახ მიდიან არალეგალად, არის რაღაც დასაქმების სააგენტოები ან ახლობლებს მიყავთ, მიდიან თქვათ სესხით, იმიტომ რომ რაღაც გარკვეული თანხა ჭდება კონკრეტულ ქვეყანაში ჩაღწევა, იქ რაც არ უნდა ცუდად იყვნენ, რა ძალიან ძიმე მდგომარეობაში არიან საწყის ეტაპზე, უკანაც ვეღარ ბრუნდებიან, იმიტომ რომ ეს ვალი უნდა დაფარონ. ასე რაღაც ეკონომიკური გაჭირვება იგივე არის. ამიტომაც საწყის ეტაპზე ძალიან რთულ მდგომარეობაში არიან და სწორედ რომ დეპრესიაში ვარდებიან, დიახ. ძალიან ძიმე მდგომარეობა არის. თან იქ არსებობს რაღაც არალეგალური დასაქმების აგენტოები, რომლებიც სამსახურს უძებნიან ამ ქალებს, მაგრამ ძალიან რთული არის ადაპტაცია, იმიტომ რომ არ იციან ენა. პირველ ეტაპზე არის განსაკუთრებით რთული ეს ადაპტაციის პერიოდი.
დიახთან.
Უბრალოდ დავამატებდი, ზოგიერთ ქვეყანაში, მაგალითად ფილიპინებში არის ესეთი სისტემა აწყობილი, როდესაც მიგრაციამდე უტარებენ პოტენციურ მიგრანტებს გარკვეულწილად ტრენინგებს და ხოლმე უხსნიან რა შეიძლება დახვდეთ იქ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ მიხვდეთ იმისა, რომ უკვე ვამბობთ, რომ ძალიან ბევრი ქართველი მიგრანტი არის საზღვარგარეთ, ეს რეალური ცოდნა, მიახლოებული ცოდნა იმის შესახებ, რა შეიძლება დახვდეს იქ ადამიანს, როდესაც მიდის სამწუხაროდ, არ არის და ზოგს მართლა აქვს ეს რაღაც წარმოდგენები, რომ სრულიად რომ არ შეესაბამება რეალობა. შესაბამისად არა მარტო თქვა ფსიქოლოგიურად ამზადებენ, არამედ თქვა ფინანსურ ტრენინგებსაც უტარებენ, მაგალითად ასწავლიან აღებული თანხა როგორ განაწილონ, რომ დანაზოგიც გააკეთონ, ოჯახსაც გამოგზავნონ და
ძაასაიტეს.
თქვი რა თქვით, რომ რა ჩამოდიან მე რა ხდება რა, იმიტომ რომ თუ მიგრანტმა დანაზოგი არ გააკეთა და თუ სუმთლიანად ზოგი აგზავნის სუმთელ თანხას სამწუხაროდ, შეიძლება მოხდეს ისე, რომ მოუწიოს ამ ადამიანს ჩამოსვლა და დახვდე, ანუ უსახსროდ დარჩეს არა მარტო თვითონ, არამედ მთელი ოჯახიც, იმიტომ რომ ამ წლების მანძილზე კი დაიხარჯა, ვერ მოხერხდა რაღაცნაირად აკუმულირება ამ თანხის და
თამარ, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ აი სწორედ ამით განვახლოთ ჩვენი საუბარი ერთი წუთის შემდეგ ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში. ძალიან მნიშვნელოვანია, რასაც ახლა შევეხეთ, სწორედ იმის მიუხედავად, რომ ამდენი საუბარია, რომ ამდენი ქალი არის წასული, ძალიან ხშირია სწორედ ის, რომ ჩადის ქალი და სიურპრიზად ხვდება ის, რაც ხვდება თავის ახალ სამუშაო ადგილზე.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არ დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც, რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
აშასა ჩვენ ვრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, შევახსენებ მსმენელს, რომ ეთერშია გენდერული ამბები. რადიო თავისუფლება FM-ზე 107.4, მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, გოჩა ლეჟავა გახლავთ ხმის რეჟისორი და ჩვენ ყავს ძალიან საინტერესო სტუმრები: თამარ ზურაბიშვილი, სოციოლოგიის დოქტორი, და სალომე დოლიძე, ასევე სოციოლოგიის მკვლევარი, ასევე გენდერის მკვლევარები გახლავთ ისინი და ჩვენი საუბრის თემა კი გახლავთ გენდერი და შრომითი მიგრაცია. ჩვენ შევწყვეტეთ საუბარი ძვირფასო მსმენელო იმის თაობაზე, რომ რას ელის ქალი, როცა ის მიდის შრომით მიგრაციაში. ასე თუ ისე რაღაცა წარმოდგენა აქვს, იცის უკვე მეტიც, ვთქვათ, ერთმანეთს უკავშირდებიან, აი მე გამიგია, რომ აი ესე იგი ისე ჩემი მეგობარი იყო, წავიდა სხვა სამსახურიშოა და მოხუცია, რომელსაც ვთქვათ, აი გაუწევ რეკომენდაციას, გაგიწევ რეკომენდაციას და ესე ბჭალებში, რომ ვთქვათ, არის მოხუცი შენთვის, ხო? ვიცით ჩვენ, რომ ეს ესე ხდება და ჩადის ადამიანი ის წინა, ვთქვათ, მისი მეგობარი, ვინც უკვე გამოცდილია, უყვება რაღაცას, ამის მიუხედავად ისინი ჩადიან და აღმოჩნდებიან რაღაცა მოულოდნელობის წინაშე, ამიტომ შემდეგ იწყება, ვთქვათ, ეს დეპრესია, იმედგაცრუება. თამარ მაზურაბიშვილმა მოგვიყვანა ფილიპინების მაგალითი, სადაც სწორედ ასე ვთქვათ, დიდია მიგრაცია, რა ისინი ბევრნი გადიან სხვა ქვეყნებში და იქ სპეციალური სააგენტოები არსებობს, რომლებშიც თურმე უხსნიან ამ ქალებს, როგორ უნდა მოიხსენი იქ, რა ხვდებათ იქ და ნომერი პირველი არის ეს მათთვის ყვები. ეხლა თამარ, რაც შენ უკვე თქვი, ვინც ეხლა შემოგვიერთ და ეუბნებიან, რომ დანაზოგ სრულად ნუ გააგზავნით, დაიტოვეთ, უფრო სწორად რასაც იშოვით, ფულს სრულად ნუ გააგზავნით, დანაზოგი გააკეთეთო. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, რაც არის, მართლა რა ხდება იქ, იმიტომ რომ ვიცით ჩვენ, რომ ის ქალებიც კი ხშირად, ვისანა ჩვენ გვისაუბრია, რომ ჩამოდიან, დიდი მათგან უმეტესობა არ არის თანახმა, რომ ისაუბროს, ვინც თანახმა, მე ახალ ჟურნალისტის პოზიციიდან ვამბობ, თქვენ როგორც მკვლევარები ძალიან ბევრი ინტერვიუ ჩაგიტარებია და ალბათ უფრო სხვა მეთოდები გაქვთ და ბევრი იცით, მაგრამ ჩემი შთაბეჭდილება ესეთია, რომ ცოტა შელამაზებულია ხოლმე მათგანაც, ვინც ვთქვათ ამას გვიყვება, აი თამარ თავს მიქნევს სვენელისტვის ვამბობ. აი მოდი აი თუ შეიძლება ამაზე გვიამბე თამარ შენ დაიწყდა მე სალომეს მინდა ვთხო რა კი ის იტალიაში ამ დასაქმების ცენტრში იყო და ბევრი ხალი ნახა. აი პირუტნელად გვითხარი რა ვითარება იქ. ეს მნიშვნელოვანია ჩვენი სვენელისტვის. დიახ.
Ну, პირველ რიგში, რაცაც უკვე ვისაუბრეთ, არის ის, რომ აი მოლოდინები არარეალისტური აქვთ, როდესაც მიდიან. ეს ალბათ მარტო ქალებს არ ეხება, შესაძლებელია, რომ მამაკაცებისთვისაც იგივე პრობლემები იყოს. შემდეგ, რა თქმა უნდა, ქალებისთვის შეიძლება ვთქვათ, რომ აი ოჯახთან განშორების, ბავშვების დატოვების თემა არის ძალიან რთული, გადასატანი და ეს ახდენს მათზე ძალიან მძიმე ზეგავლენას. და სალომემ რაც ახსენა ის შემდგომი გაუცხოება ოჯახთან რაც ხდება ხოლმე ეს შეიძლება ასე ვთქვათ რაღაც ბუნებრივად მოხდეს იმის გამო რომ ადამიანი წასული არის ამდენი წელი არ უნახია და შემდეგ ვთქვათ ჩამოდის და ხედავს რომ მიუხედავად ამ კომუნიკაციის საშუალებებისა ბავშვები გაიზარდნენ უკვე სხვა მდგომარეობა ხდება სახლში და ეს თავისთავად ძალიან დიდ შეიძლება ამან გამოიწვიოს საკმაოდ დიდი ცვლილებები თვითონ ოჯახურ სტრუქტურაში, თქვა, იმიტომ რომ არის შემთხვევები, როდესაც მიგრაციის გარკვეულწად გავლენის ქვეშ ოჯახები შეიძლება დაინგრეს. შეიძლება ქალი საზოგადოებრივად დაოჯახდეს, ანუ ესეც ახდენს კი
ან ჩამოვიდეს ქალი და რომ უგზავნის ქმარზე რთულად, ჩვენ ვიცით ესეთი შემთხვევები, თურმე ამ ქმარს უკვე დიდი ხანია სხვა ოჯახი ყავს.
კი, შეიძლება. ანუ ძალიან ესეთი რთული პროცესი არის, რომელიც საკმაოდ ინდივიდუალურად, რა თქმა უნდა, მიმდინარეობს ყველა ოჯახში და ესეთი ერთიანი მიდგომა ამასთან ესეთი რთული არის, მაგრამ აი ეს
ფსიქო, მაგრამ როგორც მინიმუმი ის თქვა, აი თუნდაც ასეთი მაგალითი რომ რაღაცა სააგენტოები არსებობდეს აქაც და როცა მიდიან ეს ქალები მათ რაღაცა არჩევებს აძლევდნენ, იქნებ შესაძლებელი რომ ამ დაბრუნებულმა ქალებმა ამაში ნახონ თქვა რაღაც ნუგეში რომ მათ შექმნან ასეთი ტიპის ორგანიზაცია და უკვე სხვებს უამბონ. შეიძლება ამაზე ფიქრი მე ხა მინდა რომ სალომეს ვთხოვო რომ გვიამბოს თავისი გამოცდილება რა ნახე სალომე იქ. აი გვიამბე თუ შეიძლება არ ვასახელებთ ხო ხლა არც ახელებს არც გვარებს და რა ნახე აი ამ ქალების ცხოვრების შესახებ გვიამბე.
ძალიან ძიმე მდგომარეობა არის ნამდვილად. ძალიან ძიმე მდგომარეობაში იმყოფებიან ეს ქალები. ძირითადად როგორც აღნიშნე მუშაობენ შინამოსამსახურეებად, ძალიან რთული არის ის პროცესი, თქვათ, როდესაც მოხუცის მომვლელია და მოხუცი გარდაიცვლება, შემდეგ ახალი ეგრეთ წოდებული მოხუცის პოვნა. ძალიან იშვიათია უფრო როცა ბავშვებთან მუშაობენ, იმიტომ რომ ბავშვებთან მუშაობისთვის სხვა უნარჩვებებსაც ითხოვენ, თქვათ, ენა, განათლება და ასე შემდეგ, რაც ამ განათლება ამ ქალებს შეიძლება გააჩნიათ, მაგრამ იქ არა კვალიფიკაციური მუშახელას წარმოადგენენ, თქვათ. ამიტომაც ძირითადად მოხუცებთან მუშაობენ. იყოფილა შემთხვევები, როდესაც ეს ქალები გამხდარან სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი, მაგრამ ვერავისთვის ვერ მიმართავთ, იმიტომ რომ მუშაობენ არალეგალად და ძალიან ვერც ვერავის ვერ მიმართავენ, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მათ ელით დეპორტაცია ან დეპორტაციის გარეშე მაინც სამშობლოში დაბრუნება. ამდენად ძალიან ძიმე მდგომარეობაში არიან, თუმცა აქვთ რაღაც ძალიან მჭიდრო ქსელი ერთმანეთთან ერთმანეთთან არიან ჭიდრო დაკავშირებული და მათთვის ასე მგონია რომ რაღაც ერთ ოჯახად არიან, თქვა ის ქალები, რომლებიც ახლომდებარე ქალაქებში მუშაობენ და ასევე ისინი ზრუნავენ რომ თქვა აქ დარჩენილი ქალები, თავენთ მეგობრები, ახლობლები, რომელსაც ძალიან უჭირს, წაიყვანონ და იქ დაასაქმონ. ასევე არსებობს რაღაც ალბათ არალეგალური დასაქმების ცენტრები, რომლებიც ასევე ზოგი ქართველის არის ან სხვა ეროვნების წარმომადგენლის, რომლებიც ხშირად ატყუებენ ხოლმე ასეთ ქალებს. შეიძლება გახდნენ ტრაფიკინგის მსხვერპლიც. როგორც აღნიშნე, იყო შემთხვევა, როდესაც ქალი გახდა სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი იმ მოხუცი ცოლქმრისგან, რომელთანაც მუშაობდა. ამდენად ძალიან ძალიან ძიმე მდგომარეობაში არიან ეს ქალები, ნამდვილად.
ძალიან დიდი მადლობა, სალომე. სანამ მე მოგასმენინებ თქვენ ერთ სახელდახელო გამოკითხვას, მამაკაცებს ვკითხეთ ქუჩაში რას ფიქრობენ ამაზე, ქალების მიგრაციაზე. ოი, აგერ გოჩა მანიშნებს ჩვენი ხმის რეჟისორი, რომ ზარია ეთერში და დიდი სიამოვნებით მოუსმენთ ახლა შეკითხვა აქვთ. ახლა გოჩა ესაურება და გავარკეთ კითხვა აქვს თუ ჩვენთან დალაპარაკება უნდა ეთერის შემდეგ. მანამდე მე მინდა გკითხო თამარ, ე ასწავლის საგანს, აი საგანს ქვია ესე ხო, გენდერი და შრომითი მიგრაცია. ჩვენ ბევრს საუბრობთ განათლებაზე, სადაც რაზეც არ უნდა წახვიდე განათლებამდე, მიდიხარ ინფორმაციამდე, მიდიხარ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ კვლევების საჭიროება არსებობს. რატომ ისწავლება ესეთი საგანი და ვისთვის ისწავლება ასეთი საგანი? ნებრივად გაუჩნდებოდა კითხვა ჩვენს მსმენელს.
ეს საგანი ისწავლება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გენდერის მაგისტრატურის პროგრამის ფარგლებში და ამ კონტექსტში ვფიქრობ, რომ სრულიად ლოგიკური არის გენდერის მაგისტრატურის სტუდენტები რომ გაეცნენ, მით უმეტეს უკვე აუ ვისაუბრეთ იმაზე თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ზოგადად შრომითი მიგრაცია საქართველოსთვის და გენდერულ წილში.
აი ეს გვინდა რომ ვთქვათ, არ არის ნათელი მაინც, ანუ იმდენად მნიშვნელოვანია ეს, რომ საგანგებო კურსი შედგა ხო და ასწავლით გენდერის მკვლევარებს ამას, როგორ განაგრძონ კვლევა.
კი, იმიტომ რომ ანუ შრომითი მიგრაცია ზოგადად საქართველოსთვის თანხდებით იმაზე, რომ მნიშვნელოვანი არის სხვადასხვა მიზეზების გამო, ერთი რომ ვთქვათ, ბევრი ადამიანი არის ჩართული, ბევრ ოჯახზე აქვს ზეგავლენა, მე ეს ფულადი გზავნილები, რომლებიც ძალიან დიდ როლს თამაშობს ეკონომიკური კეთილდღეობის შენარჩუნებაში ამ ოჯახებისთვის და სამწუხაროდ და საქართველოს შემთხვევაში არ არის გამონაკლისი ეს გენდერულ წილში შრომითი მიგრაციის კვლევები, ასე ვთქვათ, განხილვა ბოლო წლებში დაიწყო რეალურად, ანუ ბოლო შემოთმოციანი წლების.
ჩვენ
რომ მანამდე როგორც თქვი, რაღაც მეცნიერება გარკვეულწილად არ აღიარებდა ქალებს, ანუ ქალების განსხვავებულ გამოცდილებას, რაც მიგრაციის შედეგად მათ აქვთ. და აქ რამდენიმე წილში შეიძლება შევხედოთ, ერთი არის ეს პოლიტიკის შემუშავება მაგალითად. ზოგადად ეხლა დღეს როგორც უყურებთ, მიგრაციის პოლიტიკა, ან ნებისმიერ პოლიტიკა ეხლა თავისთავად, მაგრამ მიგრაციის განსაკუთრებით უნდა გათვალისწინებული იყოს გენდერული ასპექტები. მაგალითად, თუ რომელიმე ქვეყანა და არის ესეთი ქვეყნები, რომლებიც უბრალოდ კრძალავენ ქალების ემიგრაციას. ან გარკვეული კატეგორიის ქალების ემიგრაციას, მაგალითად ბანგლადეში, შრი-ლანკაში. თუ ქალი არ არის განათლებული, არ მიაღწია რაღაც გარკვეულ ასაკს და ასე შემდეგ, იმას მიგრაციაში არ უშვებენ. იმთლება, რომ ის არის პოტენციური მსხვერპლი სექსუალურ ძალადობის ან სხვა ტიპის ძალადობის. ანუ პოლიტიკა როგორ არის შემუშავებული ქვეყანაში, ასევე ძალიან დიდ როლს თამაშობს. ასევე შეიძლება მიმღები ქვეყნის პოლიტიკა იყოს გენდერულად თითქოს ნეიტრალურად შემუშავებული, მაგრამ რეალურად გარკვეულწილად ხელს დისკრიმინაციურ მდგომარეობაში აყენებდეს ქალებს, ქალ მიგრანტებს. მაგალითად, ზოგიერთ ქვეყანაში უფრო მარტივი არის, ეს ცნობილი ფაქტი არის, რომ მიიღო ლეგალური სტატუსი თუ ქორწინდები ადგილობრივ მოსახლე, ასე ვთქვათ, ქვეყნის მოქალაქეზე. შესაბამისად, ბევრი მიგრანტი ქალისთვის ეს გახდა ესეთი გამოსავალი იმის, რომ ლეგალიზაცია გაუკეთოს თავის სტატუსს და ამის ერთ-ერთი შედეგი, როგორც ვთქვათ, კვლევები აჩვენებს, შეიძლება იყოს ის, რომ ეს ქალი ვარდება ესეთ, შეიძლება გახდეს სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი, ან იძულებული იყოს აიტანოს არასწორი მოპყრობა იმის გამო, რომ შეინარჩუნოს თავისი ლეგალური სტატუსი. ან ბევრი ასპექტი არის, რაც
თქვა. დიდი მადლობა თამარ, გასაგებია და ნამდვილად ეს სწორედ იმიტომ თქვი, რომ სწოდნო და ჩვენს მსმენელს რამდენად მნიშვნელოვანია ეს პრობლემა და რომ აი ძალიან დასაფასებელია ის, რომ არსებობს აი ესეთი ინსტიტუცია, რომელიც ამას საგანგებოდ სწავლობს და მე გავიცანი სწორედ თამარის სტუდენტები, სხვა შორის აგერ სალომეთ ჩვენი ახალგაზრდა მკვლევარი მაგისტრანტი გახლავთ და ამას სწავლობს და ვფიქრობ, რომ სწორედ აი ამ გზით იქნება შესაძლებელი, რომ ნელ-ნელა ცოტა წინ წავიწიოთ. მით უმეტეს, რომ აი ხა ჩვენ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, რაზეც გვინდოდა და რომ დღეს გვესაუბრეს, არის საზოგადოების დამოკიდებულება საზოგადოებაზე, ასევე გავლენა ვთქვათ აი ამ მიგრაციის და ჩვენ ახლა მოგასმენებ ჩვენ სახელდახელო, ასე ვთქვათ, გამოკითხვას ქუჩაში. ძალიან ნიშანდობლივია ხომ ეს, მოგეხსენებათ, რომ თქვენ მკვლევარებები ძანდებით და ეს არ არის, ამიტომ არა გვაქვს ჩვენ არავითარი პრეტენზია რაღაცა სოციოლოგიურ კვლევაზე, არც აბსოლუტურ ჭეშმარიტებაზე და აღმოჩენებზე ჩვენ აქ არ ვსაუბრობთ. ჩვენ ვსაუბრობთ ხოლმე აი ასე სახელდახელოდ, რას ფიქრობენ და ნახავთ თქვენ, რომ ძალიან ნიშანდობლივია ყოველთვის ეს გამოკითხვა, გუჩა თუ შეიძლება.
საერთოდ ქართველი ქალის მენტალიტეტი არასოდეს არ ყოფილა ასეთი. ქართული ხალი იყო ოჯახი, ქართული ხალი იყო შვილების გამგებელი. სამწუხარო დღეს მივიდა. მაინც იქნებავთ ეკონომიკურ სიტუაციას დააბრალოთ, დებავთ პოლიტიკურს, მაგრამ ფაქტია, რომ გაედინებია ჩვენი ხალები და აქ ოჯახი ფაქტობრივად კაცების ბრალიც არის ალბათ ეს ყველაფერი. მაგრამ მაინც არმიესთან
რაც არ უნდა იყოს, მე არ ვსურვებ ქართულ ხალებს საზღვარგარეთ სამუშაოდ წასვლას. არ ვსურვებ. ჩვენ ერში, ჩვენ ცხოვრებაში არადეს ესეთი რამე, რომ ჩვენი ხალხი წავიდეს საზღვარგარეთ და იმუშაოს და ჩამოვიდეს და მეორე ოჯახში შევიდეს. ქართული ხალი უნდა იყოს აქ, თავის ოჯახში დაზარდოს ბავშვები აქ საქართველოში.
ანუ ოჯახ ასე არის, ბაშკოში სამდაწავის, რომ კაცმანიცე უნდა იყოს, რომ თავისი ოჯახი შეინარჩუნოს და მასზე იყოს და ყოველდღიურად იყოს ასეთი საცხოვრებელი. თუ ეხლა კაცი არ არის ოჯახში, ბაშკოში უნდა შეიძლება რომ თავის საფარგარეთ და უშავს თავის შეიძლება შეგეძლოს.
აზრი მაქვს ასეთი, რომ ყველა ქართველი ხალი იყოს საქართველოში.
რაც არ უნდა იყოს, მე არ ვსურვებ ქართულ ხალებს საზღვარგარეთ სამუშაოდ წასვლას.
რა უნდა უჭირდეს ასეთ საქართველოს, რომ საქართველოს ხალები საზღვარგარეთ გარბოდნენ სამუშაოს საძებნელად?
ჩვეულებრივ მომავალში აზრს ვარ, უბრალოდ მივაჩნია, რომ ქართველი მამაკაცები ცოტა წავიზარმაცით. თორე არ უნდა უწევთ ქართულ ხალებს საზღვარგარეთ სამუშაო წასვლა, მით უმეტეს იმ ძიმე ვითარებაში, იმ ძიმე სამუშაო პირობებში იქ საქმიანობა, რომელსაც ეკონომიკით რო ეწევიან. და რა შეიძლება მეორე საკითხს, რომ ცოტა არ იყოს ურებინ ხალებს წასვლას იქ სხვა გაგებით, ეს ანუ იქ რაღაც ისე საქმიანობას ეწევიან, რომელიც ქართველი მამაკაცებისთვის მიუღებელია, ქართული საზოგადოებისთვის მიუღებელია და რაც შეეხება აი სულუკო ფაქცევასაც განიხილავენ აქ. ეს არის ჩემი აზრით ისევე მამაკაცების მიერ მოფიქრებული ჭორები, ისევე იმის გასამართლებლად, რომ თვითონ ზარმაცობენ, თვითონ არ უნდა თქვენის განცდება, მაგრამ აქვე არის აღსანიშნავი ერთი რაღაცა, რომ იმ მძიმე ეკონომიკურ ვითარებაში, რაც საქართველოში არის, სხვა გზა რეალურად არ არსებობს. ან ხელიდან უნდა წახვიდე, ან ქვეყნიდან, როგორც ამბობენ, და ქვეყნიდან წასვლას ამჯობინებს ქალების უმრავლესობა.
აი ესეთი სახელდახელო გამოკითხვა მოვასმენინეთ ახლა ჩვენს მერელსაც და თქვენს, თამარ და სალომე. ეს საერთო შეფასება ნეგატიური იყო, თქვენ ნახეთ, არ უნდა რა გვიჭირს ასეთი რომ მიდიოდნენ და ბოლო ეს ახალგაზრდა კაცი იყო, ну საოცრად ასე ვთქვათ, თვითკრიტიკულ ესეთი როგორია ბა შეაფასეთ?
რადგანაც საქართველოში ითვლება, რომ ოჯახის ძირითადი ფიგურა არის მამაკაცი, მარჩენალი არის მამაკაცი, აქედან გამომდინარე, ალბათ ამ კონტექსტიდან გამომდინარე, არიან უარყოფითად განწყობილი, რომ ქალი მიდის და თქვათ ის ხდება
ვერდავიცავით ქალის სათანადოდ.
დიახ, და ასევე შეიძლება პროტესტი იყოს იმის მიმართაც, რომ ქალი რაღაც გარკვეულ დამოუკიდებლობას აღწევს, დამოუკიდებლად დგას ნაბიჯს და თვითონ კეთებს როგორ
გადაიქნება იმ ჯგუფს ლამის მივემხროთ ახლა, ხო? ამბობს, რომ თანასწორობის თვალსაზრისით კარგია რომ იდიან. Ну, я хмробит, так вам да.
Да, дебити, რა თქმა უნდა, მხარეც აქვს ამ ყველაფერს, მაგრამ ამ შეფასებებში ძირთად მეც უარყოფითი აზრი იყო.
აჩო, კი, ანუ ჩემი აზრით, просто კაფიო პატრიარქალური დამოკიდებულება იყო ეს ქალის როლი, ეს ოჯახში გასაზღრული, არა, ოჯახში უნდა იყოს გაზარდო შვილები და ამავდროულად მე მგონი უკვე დღეს თან ხვდებით, რომ მარტო ეგ არ არის ქალის როლი. და ოჯახშიც სასურველი არის, რომ რაღაც ფორმით განაწილებული იყოს საქმიანობა. შესაბამისად, როგორც ესეთი მიგრაცია, როგორ შევხედავთ, არა, თუ შევხედეთ როგორც ესეთი განვითარების ეტაპი, არა, ის მნიშვნელოვანი არის და როგორც ქალისთვის და როგორც მამაკაცისთვის ერთნაირად შეიძლება კარგი იყოს საზღვარგარეთ წასვლა. მე გვქოთ ინტერვიუებში უთქვიათ თვითონ მიგრანტებს, რომ კარგი იქნებოდა რომ ყველა ქართველი წასულიყო ერთი წელი ორი წელი საზოგადოებით ემუშავა და ენახა როგორია იქ ცხოვრება, იმიტომ რომ ბევრ ამას ცვლის ეს მაინც, რომ ხედავ როგორ შეიძლება იყოს საწყობილი საზოგადოება რა აღირებულებებზე და შრომარო დაფასება, შრომის დაფასება და ვთქვათ რა განვითარების შესაძლებლობები სხვანაირად არის.
ამას ამბობენ მიგრანტი ქალები.
ქალებს და კაცებს. კი, ყველა არა რა თქმა უნდა, მაგრამ არის ესეთი და დამოკიდებულებაც შესაბამისად. კი, ოჯახიდან ქალის გასვლა, ეხლა ისეთი თუ მიდის და იქაც ისე ოჯახში მუშაობს, მაინც თლათ დამოუკიდებლობას ნაკლებად ალბათ აღწევს. უფრო მე ვფიქრობ, რომ ეს პატრიარქალური დამოუკიდებლობა იყო ამ შემთხვევაში ცხადი ამ გამოსვლებში.
ანუ ამ გამოსვლებში ჩანდა რომ იმდენად იმაზე კი არ ღელავენ იქ რა დღეშია ქალი, არამედ იმაზე რომ რა
სტატუსი
ახრო როგორ ჩვენ ესე იგი როგორ უნდა უჭირდეს ისე ქვეყანას რომ უწიოს ქალს ასვლა, ხო? რაშიც ახლა რაღაცა გარკვეული სიმართლე არის.
თუ კი ასე შეხედა როცა ოჯახის თქვა მშობელი რომელიმე ტოვებს ეკონომიკური გაჭირვების გამო და იქაც ასევე შინამოსამსახურედ მუშაობს, ესე რომ შეხედოთ ამ ფაქტს რა თქმა უნდა ცუდია, იმიტომ რომ სახეზე გქოს თქვა არასრულყოფილი ოჯახი, იქ უდედოთ ან უამოდ გაზრდილი ბავშვები, რაც რა თქმა უნდა ძალიან ცუდია ამ კონტექსტით თუ შევხედავთ, მაგრამ მე მგონი ამ გამოკითხვაში ძირთად მაინც პატრიარქალური დამოკიდებულება
იყო. მე ვფიქრობ ამაზე არც არავის უფიქრია, ხო? ესე იგი კითხვაზე იმ წუთში ჩნდებოდა პასუხი პირდაპირ და ერთმნიშვნელოდ, რომ სირცხვილია რომ წავიდეს ქალი. არა, მე ჩემი შთაბეჭდილება ასეთი იყო, რომ არავინ იქ არ ჩაღრმავებია იმას, რომ იქ რა დღეშია ქალენა, აქ იყო რომ ეს არის სირცხვილი და ну ар შეიძლება ეს რომ მიდიოდეს ქალი.
აი კიდევ რაც გამოჩნდა ეხლა ჩემი აზრით, აი შემდგომი სტიგმატიზაცია დაბრუნებული ქალი მიგრანტების არა რომ იქ წასული ვინც იყო არსებობს ესეთი სტიგმა რომ ესე იგი რაღაც როგორც მსუბუქი ხო ფაქტების არა
მოსაწოს არაკეთებ და შეიძლება
ეს და დაშვება შეიძლება უკვე ესეთი.
დიდი მადლობა თამარ, აი ეს რომ ახსენეთ ნამდვილად და გულწრფელად თქვა ეს ხაჩო ეს ყმაწვილი ახალგაზრდა კაცი იყო, ძალიან გულწრფელი იყო თქვა ისიც რაც ასევე განჯის საგანია, ზარმაცები ვარ თუ ქართული კაცები და ну თვითკრიტიკული იყო, ხომ სწორედ ისიც ასე პატრიარქალური, იმით რომ ჯობია რომ მე ვიმუშაო და არ გახდეს სასასვლელი ჩემი ქალი, მაგრამ მან ასევე გულწრფელად ილაპარაკა ამ სტიგმაზე, ეს მას ეს არერთხელ მოუსმენია როგორც ჩანს. თქვენ აი ამ თქვენი კვლევის დროს თუ შეჯახები ხართ ამას, თქვათ აი ასეთ დამოკიდებულებას შრომითი მიგრანტების მიმართ?
მე
ვფიქრობ ამან გადაიარა უკვე არა.
ხო.
აღარ არის ეს აქტუალური მაინც და მაინც.
უფრო რაც ჩანდა ხოლმე აი ქალებთან ურთიერთობაში იყო ის რომ თვითონაც აი ხო ხო იყო სტერიოტიპი რომ ქალი ოჯახი ბავშვები თვითონ აქვთ ესეთი სტერიოტიპები თვითონ მათთვის არის და ეს ფსიქოლოგიური პრობლემების მიზეზიც რატომ ხდება ეს ძაფრად მიგრაცია რომ თვითონაც განიხილავენ თავიანთ თავს როგორც ოჯახში ბავშვები, ეს არის მათი ძირითადი ფუნქცია და როდესაც მიდიან საზღვარგარეთ
ქალებს გულის
ქალები კი როდესაც მიდიან ამას კარგავენ და ეს არის მათთვის ძალიან
მათაც უჩდებათ არასრულფასოვნების კომპლექსი.
თუმცა მე ჩდება უკვე თვით გამართლების თუ არ ვიცი ესეთი სტრატეგიებს შეიმუშავებენ ხოლმე რომელიც ერთად უკავშირდება იმას რომ აი რო ვმუშაობ იქ ვუზრუნველყოფ ესე იგი მე რო აქ მუშაობ ის უნივერსიტეტს ამთავრებს სკოლაში სწავლობს იმას უფინანსებ ანუ ესეთი კომპენსირების მექანიზმებსაც შეიმუშავებენ ხოლმე მაგრამ თავისთავად ხა მე მგონი თანხდებით რომ ძალიან რთული პროცესია არის და ძალიან ძნელია არის თვითონ ყველა ადამიანისთვის ვისაც ეს შეეხება მიგრაციაში წასვლაც და აქ ოჯახების დატოვებაც და მე
ერთი ძალიან ისეთი დელიკატური გენდერული ასპექტი მინდა გკითხოთ, იმიტომ რომ თქვენ ასევე გენდერის მკვლევარები ბრძანდებით. აი ოჯახიდან წასვლა გასაგებია რომ ერთი არის ეკონომიკური და უმთავრესი არის ეკონომიკური, მაგრამ ასევე ხომ არ არის რაღაცა ოჯახურ ძალადობასთანაც ეს დაკავშირებული? ხანდახან ხომ არ არის ეს გაქცევა და თავისშველა იმ გარემოდან რომელშიც ვერძლებს?
აი საქართველოში ესეთი კუთხით კვლევა მე არ მინახია, არ ვიცი, მაგრამ სხვა ქვეყნებში ჩატარებული კვლევებში ჩანს რომ ქალების მიგრაციის ერთ-ერთი რა თქმა უნდა ერთადერთი ფაქტორი ეგეც შეიძლება იყოს, ანუ გაქცევა ოჯახურ ძალადობისგან.
რა ვიცი, ჩემი რეკომენდაცია იქნებოდა, მე ვფიქრობ არ იქნება ურიგოს, ამდენს ვლაპარაკობთ ოჯახურ ძალადობაზე, ხო, აი უკვე 2 წელია თუნდაც ჩვენი გენდერული ამბებია ეთერში და არ შემოგვაკლდა სამწუხარო მასალა ამაზე სასაუბროდა. მე ვფიქრობ არის იმის საფუძველი, რომ ამ კუთხითაც შევისწავლოთ და განვიხილოთ ერთი რავითარება. რაღაცისგანაც ასე ყველაფერთან ერთად ხომ არ გარბიან ეს გალები.
ძალიან ბევრი ფაქტორი არის ნამდვილად, ერთ-ერთი შესაძლებელი ესეც იყოს.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ დაგვჭირა სულ 3-4 წუთი და შრომითი მიგრაციის პოლიტიკა თქვენ ახსენეთ ეს თამარ და მოდი აი ამით შევაჯამოთ რა ვითარება საქართველოში, აი ამ შრომითი მიგრაციის რა პოლიტიკა გვაქვს და აი გენდერული ასპექტი ამ პოლიტიკისა.
Ну, ჩვენ გვაქვს ახლა კანონი შრომით მიგრაციის შესახებ, შაშანოებში შევიდა ძალაში, რომელიც უფრო არეგულირებს უცხოური მუშახელის დასაქმებას საქართველოში. Ანუ ობიექტური შეფასებით გენდერულად ნეიტრალური კანონი არის, ანუ არა განსაკუთრებული გენდერულ წილში არ განიხილავს შრომით მიგრაციას. და შემდეგ გვაქვს თქვათ დებულებები, რომლებიც არეგულირებენ საზოგადოებრივ ქართველების დასაქმების ასპექტებს. ამ თვალსაზრისით ეს გარკვეულწილად წინ გადადგმული ბიჯი არის, იმიტომ რომ იყო პერიოდი, ანუ აქამდე არ იყო არც ერთი ასე ვთქვათ სამართლებრივი რეგულაცია, რომელიც შრომით მიგრაციას ეხებოდა. შესაბამისად, უნდა ახლა დრო მივცეთ, ნახოთ როგორ მოხდება კანონის განხორციელება და ვთქვათ რა შედეგები ექნება.
და ზოგადად სახელმწიფო პოლიტიკა არსებობს, ანუ აი სახელმწიფო ფიქრობს, არ ფიქრობს ამ ქალებზე რა ვითარება ამ თვალსაზრისით?
ეს მიზანმიმართულად ქალებზე არ ვიცი, უბრალოდ აი ეს დაბრუნების მობილურობის ცენტრები, რაც თქვი, რომელიც რეინტეგრაციაში ეხმარება დაბრუნებულ მიგრანტებს, იქიდან გამომდინარე, რომ ქალების, ვთქვათ, რაოდენობა შეიძლება უფრო მეტი ბრუნდებოდეს ვიდრე კაცების, შეიძლება ქალი დაბრუნებული მიგრანტები უფრო მეტი ბენეფიციარი იყოს ამ ცენტრების და დახმარების.
ქალი მეტი ბრუნდება?
სტატისტიკა სამწუხაროდ ესეთი სრული არა გვაქვს, მაგრამ აი ასა თანაც არის ეს თავისთავად მიბმული რაღაც ასაკის შემდეგ, ვთქვათ, პრობრუნდებიან.
ან მეტი ქალი მიდის და მეტი ქალიც ბრუნდება.
ან გააჩნია, ვთქვათ, საბერძნეთიდან იყო პერიოდი, როდესაც ბევრი დაბრუნდა, იმიტომ რომ კრიზისის გამო ქალებმა უფრო მეტად დაკარგეს სამუშაო, ანუ მთლად ესე მოტივად არ არის, მაგრამ ანუ რაღაც ისეთი.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ნიშნავდა იმას, რომ მე თამარს ვანიშნე, რომ სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა, ესე გარბის ხომ 1 საათი, გგონია თავიდან რომ ძალიან ბევრია და შემდეგ ისე გაიქცევა, რომ ძალიან ბევრი რამე გვჭირდება სათქმელი, საბედნიეროდ გრძელდება გენდერული ამბები და ჩვენ არერთხელ შევხვდებით ამ სტუდიაში კვლავ ამ თემითაც. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ თამარ ზურაბიშვილი და სალომე დოლიძე იყვნენ ჩვენი სტუდიობის მკვლევარები გენდერისა და შრომითი მიგრაციის. მე მარინა ვაშაღმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში ყოველთვის, ყოველ დღე 18 საათის განმავლობაში, ყოველ დღე, ხოლო პირველ საათზე ახალი ამბები შემდეგ უსმინეთ გენდერულ ამბებს.
ეს ხო გენდერული ამბები, ჩვენი ყოველკვირეული გადაცემა, ის თქვენ დღეს განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Wishful crystal water covers everything in blue. Cool and water. Wishful sinful our love is beautiful. Rising